Jamen, godt nytår, og tak for velkomsten hertil. Jeg var her senest for 5 uger siden, så nu er det ved at blive en vane jo. Som sædvanligt havde jeg noget informationsmateriale med om Dansk Bibelinstitut og nogle bøger og sådan noget. Det har jeg også den her gang, men da jeg sagde noget om det sidste gang, og i øvrigt har gjort det hver gang, jeg har været her, så gider I ikke høre det igen. Så nu nøjes vi med en prædiken, men hvis nogen vil have noget af det dernede, så kig på det. Jeg har valgt, at vi skal se på salme 32 under overskriften Søndernes Forladelse. Og må ikke holde til at stå op, mens vi læser salme 32, som er en maskil af David. Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis sind, der ikke er svig. Da jeg tavsynede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tungt på mig, min livskraft svandt ind i sommerens hede. Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndeskyld. Derfor beder alle fromme til dig, når du er at finde. Bruser de vældige vande frem, skal de ikke nå dem. Hos dig søger jeg skjul, du beskytter mig mod trængsel. Du lader jubel om min redning lyde omkring mig. Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå. Jeg vil give dig råd. Mit blik er rettet mod dig. Vær ikke som heste og muldyr uden forstand. Deres kræfter tøjles med tømme og bissel, når de ikke vil komme hen til dig. Mange plager rammer den ugudelige, men den, der stoler på Herren, omgiver han med godhed. Glæd jer over Herren. Fryd jer i retfærdige. Alle i oprigtige skal juble. Amen. Vi beder. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du førte David ind for dit ansigt, så I fik talt ud om synd og om syndernes forladelse. Vi beder dig om, at du vil gøre det samme med os. Kom du selv og stil dig foran os og tal med os om det, som du peger på i vores liv, og ikke mindst om din nåde mod syndere. Amen. Guds lov kender vi fra samvittigheden. Den prædiker dag og nat det samme for os. Du skal elske din næste som dig selv. Derfor ved vi det godt. Vi ved også godt, at vi ikke elsker de andre lige så højt, som vi elsker os selv. Samvittigheden har ofte sagt det til os, og når vi så har sagt den imod eller har forsøgt at undskylde os, så har samvittigheden svaret ved at blive øm. Derfor ved vi godt, at vi er skyldige. Vi har ingen undskyldning. Men hvad vi skal gøre med vores skyld, det fortæller samvittigheden ikke. Der er kun et sted i hele verden, hvor vi får en hjælp, der holder, når det handler om vores skyld. Det er Bibelen. Kun Bibelen kender evangeliet. Derfor må vi tage vores skyld med hen til Bibelen og høre, hvad den har at sige. David nævner for os i salme 32, at han en lang periode ikke ville bekende sin synd. Men han fik det værre og værre inden i. Vers 3. Da jeg tavsynede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang, min livskraft svandt ind i sommerens hede. Det handler om Davids synd. Det var den, han tav stille om. Han havde ikke lyst til at bekende den for Gud. Det fremgår i vers 5. Da han endelig bekendte sin synd for Gud og ikke længere skjulte sin skyld, da tilgav Gud ham hans syndeskyld. Vi får ikke at vide, hvilken synd der er tale om. Det kunne jo være hans hår med Batseba, hans mor på hendes mand Urias. Ved den lejlighed skrev David salme 51. Måske skal vi læse salme 32 om de samme begivenheder, men egentlig er det ligegyldigt, hvilken synd der er tale om. Fordi det, som David siger i salme 32, det gælder om en hvilken som helst synd, og derfor gælder det ikke kun om Davids synd, det gælder også om din og min synd. Og løsningen er den samme i vores liv. Vi må give Gud ret, når han peger på noget og siger, at det er synd. Men i den situation kommer vi meget let til at skjule vores skyld, som David indrømmer, at han gjorde. Skjule skylden, det kan man gøre på flere måder. Man kan jo benægte, at man har gjort det, som Gud peger på. Det er bare lidt vanskeligt, fordi samvittigheden indefra bekræfter, at det var mig. Jeg gjorde det jo. Og vi kan ikke løbe fra den stemme, der taler ind i vores eget hjerte. Så kan vi undskylde det, som vi har gjort. Men det mener jeg, at vi kan prøve at forklare Gud og samvittigheden, at de andre er mindst lige så slemme, som vi er. De har gjort værre ting. Eller vi blev lokket til det af de andre, eller jeg kunne slet ikke undgå det. Eller jeg har da også gjort meget godt. Men hverken Gud eller samvittigheden lader sig overbevise af den slags. Anklagen mod os bliver ved med at lyde, både i Bibelen og i samvittigheden. Så kan vi prøve at snakke udenom. Vi kan give os til at bekende noget andet end det, som Gud vil tale med os om. Så siger vi, kære Gud, jeg vil gerne bekende for dig, at jeg er en synder. Jeg har ovenikøbet en stor synder, men jeg vil helst ikke tale med dig om den synd, som du peger på. Heller ikke den taktik hjælper det mindste, for det er Gud, der sætter dagsordenen. Eller sådan må det være, hvis han er Gud. Og hvis han ikke må sætte dagsordenen i dit liv, så er han ikke Gud. Altså for dig, og du er ikke hans barn. Derfor skal du give Gud ret, ligegyldigt hvilken synd han peger på. Du skal bekende den som synd, og derfor er det også ligegyldigt, hvilken begivenhed i Davids liv han taler om i salme 32. Det, som man siger her, gælder om alle synder og om alle mennesker. Vers 5. Min søn bekendte jeg for dig. Jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren. Hvad så? Du tilgav mig min syndeskyld. Hvad skulle David gøre for at få syndernes forladelse? Skulle han gøre det godt igen, som han havde gjort forkert? Skulle han udføre bestemte bodsøvelser, bede nogle lange bønner, give penge til de fattige eller til mission? Skulle han piske sig selv og gå i kloster? Nej, han skulle én ting. Han skulle give Gud ret. Han skulle sige det samme om synden, som Gud sagde om den. Så tilgav Gud ham al hans syndeskyld. Det får David til at udbryde vers 6. Derfor beder alle fromme til dig, når du er at finde. Brug så de vældige vande frem, skal de ikke nå dem. David opfordrer os til at gøre det samme, som han gjorde. Bekend din synd for Gud. Skjul ikke din skyld, så vil du opleve det samme, som jeg oplevede, siger David. Gud tilgiver dig din syndeskyld. Han indleder salmen med at tale generelt, vers 1. Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld. Her veksler David mellem at tale om synd og om skyld. Der er det forhold mellem de to ord. at vores synd pådrager os skyld. Først og fremmest over for Gud, men dernæst også over for mennesker. Synden er det objektive. Det er det, som vi har gjort eller sagt. Skylden er det, der så er kommet ind imellem Gud og os. Jeg står foran Gud med skyld. Desuden er skylden det, som jeg føler herinde, når jeg har gjort noget forkert. Det gælder både i forhold til Gud og i forhold til mennesker. Jeg har syndet med mine ord og gerninger. Derfor har jeg skyld, og jeg føler skyld. Skylden over for andre mennesker handler denne salme ikke om. Den fokuserer på forholdet til Gud. Men vi kan nu godt sammenligne. Hvis jeg gør noget forkert over for et andet menneske, men bekender det for vedkommende og beder om tilgivelse, så kan jeg få den. Og det er dejligt, når det sker. Det genopretter forholdet mellem os. Men selvom skylden er tilgivet, og derfor ikke længere står imellem os, så kan skyldfølelsen jo godt sidde derinde og gnave længe efter. Eller den kan dukke op igen lang tid senere. I den situation kan det være vanskeligt at tage tilgivelsen til sig. Jeg ved jo, at jeg har syndet. Jeg har gjort eller sagt noget, som på en måde er derude. Jeg kan ikke ændre det. Jeg kan ikke gøre det ugjort, som jeg har gjort. Og så begynder jeg at tvivle på, om skylden er borte, når synden fortsat er derude. Hvordan kan skyld høre op? Skylden kommer jo af synden, og hvis synden ikke kan gøres ugjort, så kan skylden vel heller ikke høre op. Vi kan prøve at forklare det med et billede. Men det er med det billede, som med alle billeder, de forklarer ikke alt. De holder til en vis grad, og så ikke længere. De er trods alt kun billeder. En tjener har sjusket med kongens ejendom. Det beløb, som kongen har mistet, er langt større, end hvad tjeneren nogensinde kan betale tilbage. Kongen bliver vred og kaster sin tjener i fængsel. Men kongens søn, kronprinsen, forbarmer sig over tjeneren og betaler af egen lomme hele beløbet. Dermed er gælden ud af verden. Tjeneren har stadigvæk sjusket. Det, som han har gjort, kan han ikke gøre ugjort. I den forstand er han søn, der jo stadigvæk. Men det skyldige beløb er nu ud af verden. Kongen godkender kronprinsens betaling. Han slipper sin tjener ud af fængslet, og han lader ovenikøbet tjeneren vende tilbage til arbejdet på slottet. Hvad skal tjeneren nu gøre? Hvis han giver sig til at betale af på gælden med de små midler, som han har, så bliver kronprinsen skuffet og måske også vred. Her har han, prinsen, betalt hele beløbet, så er det da en hån, hvis tjeneren forsøger at betale beløbet en gang til. Måske bliver kongen også vred, for da han har godtaget betalingen og sluppet tjeneren ud, så er det jo som om tjeneren siger, ah, hvem ved, om man kan stole på den der konge? Bibelen fortæller os, at Gud har lagt både vores synd, vores skyld og vores straf over på en stedfortræder. Og at denne stedfortræder bar det hele frit og af kærlighed til os. Hvordan man kan tage skyld fra en person og lægge den på en anden person, det ved vi ikke. Vi kan i hvert fald ikke forklare det til bunds. Men vi kan se i Bibelen, at Gud gør netop Moselovens omdrejningspunkt er sonofferet, hvor ypperstepræsten tager israeliternes synd og lægger den på en syndebuk. I kan særligt læse om det i 3. Mosebog, kapitel 4 og 5, og ikke mindst kapitel 16. I det her tilfælde er der tale om en virkelig gedebuk, et dyr. I Nyt Testamentet læser vi noget lignende. Men her handler det ikke om et dyr. Jesus bliver ganske vist kaldt Guds lam, der bærer verdens synd. Så Jesus er altså et lam, en syndebuk, men han har ikke fire ben og hvid pels. Pointen er, at lam og bukke i Moseloven er skygger af ham, der skal komme. De er billeder på Jesus. De forklarer på forhånd, hvad det er, Jesus skal gøre for os. Gud vil tage vores skyld og lægge den over på Jesus. Og så må han bære straffen. Hvordan det kan lade sig gøre, det forstår hen i det uvisse. I hvert fald forstår vi det ikke helt. Men vi kan se i begge testamenter, at Gud siger det utallige gange. Nu tager jeg din synd og din skyld og din straf og lægger den på en syndebuk. Et offerlam. Dermed er din synd sonet, din skyld er borte. Der er ikke nogen straf til dig. Og når nu Gud siger det så mange gange i hele Bibelen, både med direkte taler og med mange skygger eller billeder, så er det da uforskammet af os, hvis vi betvivler hans ord. Dermed siger vi, hvem ved, om man egentlig kan stole på den der konge? Og så giver vi os til at betale af på en gæld, som allerede er betalt. Vantroen spytter Gud i ansigtet. Jeg nævnte, at billedet med tjeneren og kongen kun holder til en vis grad. Det er kun et billede, for i virkeligheden er det langt større. Jesus har ikke bare betalt en regning. Det er ikke det rene købmandskab, det her. På Golgata var det langt værre for Jesus. Gud tog din og min synd og lagde den over på ham. Og så blev Jesus ramt af Guds forbandelse i stedet for os. Det var frygteligt for ham. Han blev gjort til synd for os, siger Paulus. Derfor sænkede Gud sin egen søn ned i de evige flammer. Og Jesus lod det ske frivilligt af kærlighed til os. Jesus gik frivilligt i helvede, for at vi ikke skulle nå derhen. Hvis vi nu kaster vrag på det, eller ikke vil tro på det, selvom Gud siger det så ofte i Bibelen, så spytter vi ham i ansigtet. Vi håner Jesu lidelser. I stedet for at lytte så meget til os selv og vores fornuft, eller til Satans anklager, så skulle vi lytte til Guds ord. Gennem David siger han, lykkelig eller salig er den, hvis overtrædelser er tilgivet, og som Gud ikke længere tilregner skyld. Paulus citerer det ord i Romerbrevet 4, og så forklarer han, det gjaldt også om Abraham, selvom Abraham levede 1000 år før David. Det gælder nemlig til alle tider. Derfor gælder det også i dag, 3000 år efter David. Gud regner det menneske for retfærdigt, der tror på syndernes forladelse for Jesu skyld. Gud tilregner os en retfærdighed, som vi ikke selv har. Ligesom Jesus blev tilregnet fremmed synd, hvorved han blev en synder, sådan bliver vi tilregnet en fremmed retfærdighed, hvorved vi står retfærdige for en Gud. Sådan var det med Abraham, sådan var det med David, og sådan er det med os. Det må vi høre og tro. Så længe David skjulte sin skyld, som han siger, så længe fik han ikke syndernes forladelse. Men straks, da han bekendte sin synd for Gud, tilgav Gud ham al hans syndeskyld. Eller med Paulus' ord fra Romerbrevet 4, Gud tilregnede ham en fuld retfærdighed. Syndernes forladelse er retfærdighed over for Gud. Den bliver man tilregnet, det vil sige, den der ikke selv har nogen retfærdighed, bliver af Gud regnet som retfærdig for Jesus skyld og ved troen på ham. Ligesom Jesus ikke havde nogen skyld selv, men blev regnet som en synder af Gud, hvorefter Gud behandlede ham som en synder. Sådan regner Gud synderen som en syndfri. Med denne tilregning bytter Jesus og vi plads. Jesus kommer til at stå i synderens relation til Gud, og vi kommer ved troen til at stå i Jesu relation til hans far. Paulus siger det sådan, vi får barnekår. Romerbrevet 8:15. Der sker altså to ting med dig, der kommer til tro på Jesus. Dels tilregner Gud dig ikke længere din søn, og dels antager Gud dig som sit barn. Nu er du ikke længere Guds fjende, du er hans elskede barn. Du er stadigvæk en synder i dig selv. Det fortæller din samvittighed igen og igen. Men skylden er borte. Din søn er blevet en kraftesløs synd, forstået på den måde, at den kan ikke længere anklage dig for Gud. Ja, den kan jo prøve på det, men sagen er, at Gud ikke længere lytter til synden. Han ser godt nok din synd, han er ikke blind, men han ser ikke længere din skyld. Det afgør hele sagen. Når Gud ser på dig, der tror på Jesus, ser han en synd uden skyld. Din samvittighed siger det samme, som den hele tiden har sagt. Den peger på synden i dit liv, og samvittigheden har jo ret. Derfor er det bedst, at du giver den ret. Men samvittigheden kender ikke evangeliet. Den ved ikke, at din synd nu er uden skyld. I sig selv er synden lige så ond, som den var før, og derfor skal du give samvittigheden ret i dens anklage. Men skyld har at gøre med relationer. Man har skyld i forhold til nogen. Uanset hvilken synd David havde begået, så havde den ødelagt hans forhold til Gud. Der var kommet noget ind imellem dem. Det var skylden. David stod ikke længere i det gode forhold til Gud. Men da David så bekendte sin synd for Gud, ændrede Gud sit forhold til David. Gud genoprettede det gode forhold mellem dem. I sig selv var David nøjagtig lige så syndig, som han var før. Synden var begået, den var derude. Det kunne David ikke ændre på. Men nu var det en ufarlig synd. Det var en synd uden skyld. For Gud fjernede Davids skyld ved at tilgive den. Og Gud genindsatte David i det gode og fortrolige barneforhold. Hvis nu David havde sagt, jamen, synden er der jo stadigvæk. Jeg kan jo ikke gøre det ugjort, det som jeg har gjort. Derfor må jeg fortsat bære skylden. Så ville det svare til tjeneren, der prøvede at betale gælden en gang til. Når Gud siger, at skylden er borte, gælden er betalt, barneforholdet er genoprettet for Jesus skyld, så skal vi ikke pege på synden og sige, fordi synden stadigvæk er der, må skylden også stadigvæk være der. Vi skal passe på, at vi ikke gør os klogere end Gud. I stedet skal vi sige Gud tak og give os til at lovprise ham for syndernes forladelse, som David gør i denne salme. Så indvender du måske, jeg kender det fra mig selv, jamen, jeg må jo dog overgive mig helhjertet til Gud. Jeg må jo dog bekende synden af et ærligt hjerte. Jeg må jo dog kæmpe oprigtigt imod synden. Gud kan da ikke være tjent med en halvhjertet kristen. Dertil svarer jeg, du har fuldstændig ret. Gud kan sandelig ikke være tjent med sådan en som dig. Ikke bare skal du bekende synden af et ærligt hjerte, du skal også holde op med at synde. Det skal du. Ikke bare skal du holde op med at synde i det ydre, næh, din vilje og dit hjerte skal være helt med Gud. Det manglede der bare. Du skal søge ham i bønnen og i ordet, og du skal gøre det af uplettet kærlighed til Gud. Og så skal du elske de andre. Og du skal hade synden af hele dit hjerte. Det manglede der bare. Du har fuldstændig ret. Gud kan ikke være tjent med sådan en halvhjertet kristen. Du må tage dig sammen. Men inden du går i gang med det projekt, så vil jeg gerne fortælle dig noget. Du bliver aldrig en helhjertet kristen. Aldrig. Det egner dit hjerte sig ikke til. Synden sidder i dit hjerte, og det bliver den ved med, indtil den dag du dør. Så længe du lever her, kommer du ikke af med synden, men du kan komme af med skylden. Og det er afgørende. Det sker, når Gud for Jesus skyld tilsiger dig alle dine synders nådige forladelse. Den tilsigelse tager du imod ved at høre den og tro den. Ligesom den tjener, der sad i gældsfængsel, måtte høre og tro, at kronprinsen havde betalt det hele. Tjenerens forsømmelser og sjusk var der stadigvæk. Det, der var gjort, kunne han ikke gøre ugjort, men han kunne tage imod tilgivelsen og glæde sig over den. Det er det, du må gøre. Hør det og tro det. For Jesus skyld eftergiver Gud dig på én gang hele din gæld. Intet af det, som du har gjort, sagt eller tænkt forkert, står længere mellem Gud og dig. Du har stadigvæk gjort, sagt og tænkt det. Ja. I den forstand er synden fortsat derude. Men din skyld er nu borte. Gud har flyttet dig fra skyldens relation til ham og over i barnets relation. Derfor er din synd nu en uskyldig synd. Det kan godt være, at Gud tugter dig. Det gør han nogle gange. Det har han gode grunde til. Men han gør det, som en far tugter sit barn. For ved troen på Jesus er det, hvad du er, Guds barn. Guds syndige barn, ja, men samtidig Guds skyldfrie barn. Det skal du høre. Og mere end det. Du skal sænke dig sådan ned i denne virkelighed, at du ikke kan høre andet. Du skal ånde syndernes forladelse ind over alt, hvor du er. Du skal gå på opdagelse inde i syndernes forladelse, så du med tiden fatter, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er. Jo mere du gør det, des mere vil syndernes forladelse begynde at sætte frugter i dit liv. Du begynder at blive nådig mod de andre. Du begynder at tilgive dem, når de forsynder sig mod dig. Men særligt her, i mødet med de andre, i mødet med de andres synd, vil det igen og igen vise sig, hvor halvhjertet du er. Du er ikke blevet anderledes. Du kan ikke tilgive dem så helhjertet, som du burde. Du kan ikke elske dem, som du burde. Du kan ikke lade være med at tænke negativt om dem. Du kan nogenlunde styre dine handlinger, selvom det ofte er vanskeligt. Men dine tanker, dit begær, dine følelser, de lever deres eget liv. For de kommer jo indefra til dig og ikke udefra. Hvad skal du så gøre, når du igen oplever det samme hos dig selv? Du skal gøre det samme igen. Du skal give Gud ret. Du skal bekende det for Gud. Kære Gud, jeg burde være helhjertet, men jeg er halvhjertet. Jeg burde kæmpe oprigtigt mod synden, men jeg mærker, at jeg har lyst til den. Jeg burde elske bønnen og dit ord, men ofte har jeg slet ikke lyst til nogen af delene. Jeg burde elske de andre, men jeg tænker ofte så negativt om dem. Kan du tilgive mig? Ja, svarer Gud. Jeg tilgiver dig det hele igen. Ikke bare dine syndige handlinger, men din syndige vilje, for Jesus har båret al din skyld. Også den, du oplever lige nu. Derfor siger Gud, tilsiger jeg dig. Alle dine synders nådige forladelse for Jesus skyld. Amen. Vi beder. Kære himmelske Gud, tak, at du forkynder evangeliet for os i Bibelen igen og igen, både med direkte tale og med skygger eller billeder. Hjælp os så til at se det, høre det, tro det, og ikke sige evangeliet imod, bare fordi synden fortsat er der. Tak, Jesus, at du har båret vores skyld og vores straf. Tak for din store kærlighed til os, der drev dig i døden. Hjælp os til ikke at håne dig for dine lidelser, men tværtimod takke dig for dem. Amen.